galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 18ka bisha Febraayo sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. sidoo kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona Caashe Ibraahim Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Somaliland oo mamnuucday lacagta $50 kadib markii lacag been abuur ah lagu arkay suuqyada sarifka.
Haa, wuu jiraa arrinkani oo iminka muddo ilaa 20 cishaa Somaliland gudaheeda way ka socotay $50 ee fawarjiriga. Marka $50 sida aanu ku yirino ilaa xogaar wuxuu naga soo galay Muqdisho.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a ku saabsan kala guuristii Britain iyo midowda Yurub iyo saameynta dhaqaale ee mustaqbalka arrintaasi ay keeni karayso.
waxaa aanu shaki ku jirin in ay aada u saameynayso labada dhinacba haddii ay noqoto waddanka Ingiriiska iyo midowda Yurubba kabixitaanka ay ka baxeen heshiisyadii ganacsi ee hore uga dhexeeyey.
xagga saameynta dhaqaalaha waa ugucda khilaafka waddamada midowda Yurub iyo Britain, gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga, taasoo ay midowda Yurub dhaqaale gaaraya $650 million ee ka sameeyaan kalluunka ay ka jalaabtaan biyaha Britain.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo madaxda maamul goboleedyada ugu yeeray shir Muqdisho ka dhacaya.
sidoo kale waxaan idiin haynaayo idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo weliba qodobo kale asa yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khadka telefoonka markii ugu horreysay kula xiriiray ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. arrimaha ugu muhiimsan ee ay labada hogaamiye ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha gaashaandhigga iyo xidhiidhka labada dal iyo xaaladaha ka taagan gobolka. madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo cilaaqaadka ay Israa'iil la yeelatay qaar ka mid ah dalalka Carabta. aqalka cad ee Mareykanka ayaa war saxaafadeedu soo saaray ku sheegay in wadahadalka labada hogaamiye oo ahaa mid miradhal ah oo ay iskula soo qaadeen arrimaha ammaanka. sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa shaaciyay in wadahadalka labada hogaamiye uu qaatay muddo saacad ah. baraha dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in xukuumaddiisu aanay wax weyn u arkin go-aanka shirkadda Facebook ay wararka uga jarsatay dalkiisa. ra-iisul wasaaraha Australia ayaa tallaabada ay qaatay shirkadda Facebook ku tilmaamay mid aan loo dulqaadan karin. khilaafkan ayaa waxaa sabab u ah go-aan ay dowladda Australia lacag ugu soo rogtay wararka ay gudbiyaan baraha bulshada. dadweynaha ku nool dalka Australia ayaa Khamiista maanta ah ku waabareystay iyada oo dhammaan adeega Facebook uu ku go-an yahay dalka oo dhan. dacwad ogayaasha dalka Mareykanka ayaa 3 qof oo kasoo jeeda dalka Kuuriyada Waqooyi ku oogay dembi ah in ay maleeyeen shirqool ay ku doonayeen inay ku xadaan lacag ka badan $500 million. lacagtan ayaa la sheegay inay doonayeen in ay kala baxaan xarumo iyo bangiyo ganacsi oo ku yaal caalamka. 3 eedaysanay oo aan weli gacanta lagu soo dhigin ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay adeegsadeen barnaamij dhanka teknolojiyada ah oo ay doonayeen in ay lacagta ku xadaan.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inoo akhrinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku horeyna madaxweynaha Soomaaliya ee xilkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, shirkaas oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho. war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada maanta ayaa lagu sheegay in shirkan wadatashiga ah uu socon doono inta u dhexeysa 18ka iyo 19ka Februari ee 2022. warkan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
sida ku cad qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, madaxweyne Farmaajo ayaa shirkaasi sheegay in lagu qabanayo magaalada Muqdisho uuna socon doono muddo 2 maalmood oo ka bilaabanaysa maanta, taa oo meesha ka saartay ismariwaagii ka dhashay shirkii horey uu cilaamiyey madaxweynaha in uu ka dhacayo garoowe balse Puntland, Jubbaland iyo xisaabta mucaaradka ay ka hor yimaadeen iyagoo taabadalkeedna ku taliyay in uu ka dhaco Muqdisho. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay shirkan in uu saldhig u yahay tala soo jeedinta gudiga farsamada arimaha doorashooyinka ee ku aadanayd dhaqan gelinta heshiiska 17ka September ee sanadkii hore laga gaaray hanaanka doorashooyinka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynuhu wuxuu dhinac kale bogaadiyay sida qoraalka lagu xusay xubnaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee gudiga farsamada arimaha doorashooyinka oo magaalada Baydhabo ku lafaguray sida qoraalka lagu sheegay caqabadaha fulinta heshiiska 17kii September dhabahana u xaaray qabsoomidda doorasho iyo in shir kale ay muhiim tahay in la isugu yimaado. Waxaa soconaya qabanqaabada shirka iyadoo wufuudda maamul goboleedyadana la filayo in ay soo gaaraan magaalada saacadaha soo socda walow ay suurtagal tahay dib u dhac ku yimaada jadwalka shirka. Shirka uu madaxweyne Farmaajo ku baaqay ayaa ku soo beegmaya iyadoo kulan horraanta bishan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ku dhexmaray magaalada Dhuusamareeb uu fashil ku soo dhamaaday kadib markii la isku mari waayay qodobba ay ka mid ahaayeen sida doorashada ay ugu dhacayso gobolka Gedo iyo doorashada xubnaha gobolada Waqooyi. Sidoo kale baaqan ayaa ku soo aadaya xilli midowga musharaxiinta madaxweynaha ay biri qorsheynayaan in ay dhigaan banaanbax ay kaga soo horjeedaan madaxweyne Farmaajo walow dowladda Soomaaliya ay mamnuucday isu imaatanka dadweyne sababo la xiriira cudurka COVID-19. Xaaladda magaalada ayaa degan inkastoo cabsi weyn ay jirto. Seenaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Soomaaliland ayaa hakisay isticmaalka lacagta $50 ee Mareykanka kadib markii la sheegay in suuqyada Hargeysa iyo Wajala ay soo gashay lacag been abuura. Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi ayaana arrintan uga warramay wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Haa, wuu jiraa arrinkani oo imika muddo ilaa 20 cishaha Soomaaliland gudaheeda way ka socotay $50 ee forjiriga. Marka $50 sida aanu ku helino ilaa xogaar wax naga soo galay Muqdisho oo la leeyahay hawlo siyaasadeed waxba loo agsadeenay Itoobiya soo dhexmaray magaalada Wajale magaalada Gaaseed xuduudka ayuu markaa haddana Soomaaliland ka soo galay. Marka kuma badna oo aad uma shaacin laakiinse wiigan ugu dambeeyay buu Hargeysa soo galay weli gobolada bariga Buro iyo Laascaanood iyo Eergaba iyo intaanu xogta ku hayno weli ma gaarin oo laguma isticmaalo. Marka saasuu ku soo galay waxaanu leeyahay astaamo u gaar ah oo uu ka duwan yahay kontoka kale.
Waanu imanaynaa in astaamaha laakiin waxaan doonayaa kuwii midtalan Wajalo kale waa magaalo weyno meel suuqyo badan ba ku tiirsan ama lacag badan ba soo gala ka baxa. Marka sideed isleedihiin sidii ku soo gaaday isleedihiin Wajale sidii ku gaatay
xamar in laga isticmaalay waxaan ku ogaanay baanan ba jira halkan ka furan oo xamarna kula branch. Marka iyaga dhexdooda ayaa iskaarsiyay hoos ahaan inay laabi jirto $50 oo forgery laakiin si may sheegin baanankaasi nooc ay tahay $50 xogta ma haynin ay waxu baahayeen inay jirto $50 oo been abuur. Laakiin imika ayaan ogaadeen calaamadaheedii iyo sifooyinkeedii ilaa weygan markaas inay la wadaageen baanka dhexda soo wadaageen.
Maxaa markaa hadda dadka u sharaxdo maxaa ugu muhiimsan ama astaamaha lagu kala gudbiyo?
Horta khatarta ugu weyn ee ka dhex ay leedahay wax weeyaan way dhaafaysaa makiinadaha lacagta lagu eego ee baananka ku eegaan ama sarifyaasha ku eegaan oo marka labadaba saa loo geeyo labaduba way ka gudbiyaan. Marka qofka sariflaha ama baanka makiinada inta badan makiinadu waxa weeyaan reliable waa lagu kalsoon yahay oo sugan weeyaan oo software bay leedahay program bay leedahay ay ku garan karto marka nimanka soo sameeya baashan waa niman aqoon karto waa highly sophisticated harfana marka makiinada way dhaafaysa sababta ku fideyna ama xamar ugu fidey ama qajaal ugu fidey ama Ethiopia ugu fideyna waxa weeyaan baahri waxaan qabareen makiinadii waxaan ku tilayna intaan raacsade in sarifriyash iyo baanku ay soo ibsadaan 2021 makiinadaha way 2020 way ka gudbaysaa
marka waxa la oran karaa in software-ka lacagtan ee ku sameysan tahay iyo 2020-ga in mishiinkeedu way saxreeyaan
sawirka ugu dhabta ah haddii kale waa la qaban laha laakiin si marka taa laga gudbo 12 astaamood oo kale ayaa jira oo laga garan karo lacagtan ee tahay been abuur toban sax weeye lacagtan been abuurka ahi serial number-keeda waxa ugu wada horeeya nambarka 427 waa serial number-ka ay lacagtu leedahay lacagta saxa midaba serial gooniya number bay leedahay
ay ku bilaabaysa laakiin lacagta kooda ka dooray fool jiriga afar laba toddoba
ay ku bilaabaysa
ugu horeeya
inta kale way ka duwanaan karaa laakiin number ay ka bilaabaysa waa wada 427 ta kale waxa ku qoran koonaha bidixda xarafka B2 B4 boy ayaa ku
xarafka marka af Soomaalida ku soo ba iyo nambarka 2
labaha kuwa kale nambar kala jaada K11 K2 ayaa ku qoran tan waa B2 waa gudigood ta kale waxa weeyaan lacagtan waxa soo wada baxday sidii u dhantahay 2013 lacagtan waxa ahaa I was like, kuwaas waa calaamadaha ugu waaweyn waxa ku kala jira marka leerka lagu qabto leerka sala lagu qabto inuu ka duwan tahay
idii ilaa imika raadkaas haysan cid ma haysan eedaysan arinta
ciidamada amnigu 3 qof ayaa loo hayaa oo arinka wala hadda loo hayaa qaar kale waa lagu diba jiray marka de kale gelin maayo hawlahooda iyo shuruunahooda amniga laga istaba hayaan qaar ay ku diba jiraan baarsan socota
in dadku badi dollar bay isticmaalaan oo shilinkii Soomaaliland iyo dollarku isbarbar socdo dad badan oo weeyeen oo hooyooyin badan laga yaabo inay ku adeegtaan lacag dollar ama dibadda looga soo diro ama ehelkoodu maxay tahay fariinta banka ee socota
fariinta banka waxa weeye kow lacagta kontonka inaan la qaadan oo aan la isticmaalin ee dollarka ah ayaanu dadweynaha ama bulshada Soomaaliland ugu baaqaynaa ilaa iyo inta la hubsanayo ee ay noo imanayso makiinadahan muxuu ahaa la mariya ka saara marka qof waliba kontonkiisa inuu iska haysto aynu horta u baaqayna oo aana kala bedelan baaran kuna aqbalin sarifayaashu aanay aqbalin tuu lacagyagu waaweyn loo kareebsanayo dhulka ama daaraha ama gawaadhida kontonka kuna 20,000 50,000 ee cashka ee doorka caadiga ah inaan la kala qaadan ee qofka uu ka dalbado qofku xakiibinayo inuu check siiyo oo qofkan doolarka sita intuu banka soo dhigo lacagtiis dabeetana uu check ka qaato checka uu ku iibsado ayaanu kula tareynaa ganacsada waaweyn iyo dadkan muxuu ahaa dhulka kala iibsada intan oo taaya tagaanu lacagun kala bedesha idan lacagta baa leegi marka khatar baa ku jirta waxa laga yaabaa 100 soo daabaco oo aan soo gasho marka waxa sidaa banka in lacagta la dhigto banka ka furay Soomaaliland Islaamiga Dahabshiil Dar es Salaam Premier Bank Amal Bank inuu qofku dhigto dabatana jeer ka qaato oo ku iibsado taana dadkan u jeedeenaa muxuu ahaa ganacsada
adbad maasad
dhegeystayaalkaasi waxa waa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi oo u warramaya wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulli
amarro maamulka Jubaland uu ka soo saaray jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha ayaa saameyn ku yeeshay dadkii ka shaqeysan jiray shidista dhuxusha kuwaas oo hadda shaqal aan ay soo wajahday. Maamulka Jubaland ayaa sheegay in talaabadan ay u qaadeen ilaalinta deegaanka iyo ka hortaga xaalufinta dhirta. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Saameyntan ayaa ku yeelatay dadkii ka shaqeysan jiray dhuxusha amarada uu soo saaray maamulka Jubaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay Jubaland mamnuucday dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha, taasoo dad badani ay ka shaqeysan jireen, waxaana hadda shaqala'aan iyo dhaqaale xumo ay soo food saartay bulshadii ka shaqeysan jirtay dhuxusha, kuwaas oo xilligan tilmaamay in ay shaqala'aan ku haysato magaalada Kismaayo. Cismaan Isaaq Maxamuud wuxuu ka mid yahay dadka uu saameeyey amarada ka soo baxay maamulka Jubaland ka uu ku aadan ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha.
Waxaan ka mid ahay ganacsada dhuxusha ka ganacsato. Dibdhac waa nagu imaaday oo macnaha dhuxushii oo Jubaland ay joojisay 3 sano, dhaqaale xumo ayay horta magaalada u keentay. Dad badan oo masaakiin ayaa ka shaqeysan jiray kuwa oo dhuxusha gooya, hataa waxaa kasii daran dad masaakiin oo naaga oo macnaha ilmo agooma haystay iyo waxaas shaqayn jiray, shaqo iyo wax ka heli jiray, ayaal yaro oo jakora ka qaraabin jiray oo bacda ku gadin jiray. Wuxuu dhan magaalada hadda waa iska hor imaaday. Iyadana saameyn ay leedahay dhuxushii geedihii aada loo jirayay oo macnaha dhaqaale xumada waxa kasii daran. Xoolihii meel ay daaqaantaa waa lagu waayay, laakiin waa kuma siin anaga. Laakiin dhibaatada nagu hayso waxa waaye xoolihii banaanka naga yeelo oo wax hadda naga qaatana malaha. Marka waxaan u sheegaynaa in hadda inta noo taalo oo dhuxul ah oo nalaga qaado oo dowladda ay amar nagu siiso in nalaga qaado. Hata maalin hore mid oo la qabtay waa jiraa, oo laakiin magaalada loo soo waday oo duurkay taalay waa jirtaa, oo la ganaaxay waa jirtaa, oo dowladda ay qabatay. Marka hadda waxaan leeyahay dhuxusha in xoolo loola fasaxo, hataa magaalada hadda way ka qaalowday oo ta anaga hadda noo taalo magadi karno qiimo badan ay nagu fadhisaa.
Qiimaha dhuxusha la shito gudaha magaalada Kismaayo ayaa sare u kaca aad u xoogan laga dareemay waayadii ugu dambeysay, taasoo kiishka dhuxusha hadda uu ka marayo suuqyada Kismaayo $9 halka markii hore uu ka ahaa $5, sida uu VOA mar kale u sheegay Cismaan Isaaq Maxamuud oo ka mid ah dadka ka shaqeysta dhuxusha.
Loorta dhuxusha markii hore dhuxusha intaa la joojinay $5 ah, laakiin hadda waa $9 magaalada ay ka tahay. Laakiin dee magaaladiina lama gadi karo, taasoo dhuxul xagga laga leeyahay waaye oo dhaqaale looga jiro oo loolor looma gadi karo. Dhuxul isku duuban oo macnaha oo dhowr kun ama 300 kun ataalo oo ninkasta u taala, hadda xaloloor looma gadi karo. Laakiin hadda way qaalowday oo magaalada wixii shidataanka way ka qaalowday. Dadkii shaqala'aanta saas ay ugu dhacday deegaankiina waxa waaye waa la xaalufii, waa ku saxanta dowladda, laakiin waa inay shaqo dadka u yeeshaa.
Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland Ciidiid Saleemaan Xaashi ayaa V O A u sheegay in amaradaasi ay uga gol lahaayeen sidii loo badbaadin lahaa deegaanka, taa beddelkeedana 600 qoys ay u qeybiyeen qalabka gaaska cunnada lagu karsado si looga hortago jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha.
Wasaaraddu xilligii dhuxusha la joojiyey ilaa maanta wixii xadgudub ah oo ku yimaada deegaankii dhirta in la jaro ama dhibaato loo geysto qofkii lagu qabto waa la xidhaa, waa la ganaaxaa. Gaadiidkana waa la qabtaa, garaax baa laga qaadaa. Intii hawshaasi bilaabantayna hadda hoos u dhac weyn baa ku yimid. Cabdalla Biroole baa 15 gaari baa lagu qabtay bishii hore oo dhuxul soo qaaday, halkaasaa lagu garaaxay. Marka way socotaa hawshaasi, waana yaraatay, haddeeba aad iyo aad bay u fiican tahay. Oo waxaan hadda labadan wiiga hadda soo la soo dhaafay wax riboot cusub ah oo maanaan helin oo ku saabsan baawuro dhuxul sida ama dhuxul lagu qabtay oo magaalada soo gelinay. Ilaa waqtigii dhuxusha la joojiyey dhoofkeeda iyo isticmaalkeeda gudahaba inuu la yareeyo dhuxusha baa qorshaha dowladdu yahay Jubaland iyo wasaaradda deegaankuba. Sidaa darteed baa waxaan garanay in isticmaalka dhuxusha ee lokalka ahna loo helo tamar kale oo lagu bedelo si loo yareeyo soo jaridii geedka oo yar la soo jarayay dhuxusha laga dhigayey oo ay bini'aadamku ku bedelan karaan dhuxusha ayaan dhiiri gelinaynaa. Sababtaa darteed baan u qaybinay gaaskan oo ay dadku ku karsadaan, ay dhuxusha ku bedeshaan. Muddadii la qaybiyey gaaskaasna faa'iido badan baa laga gaaray, dadku waxay ka raysteen dhuxushii. Laakiin annagu dee waxaan qaybinay 600 oo haamood oo 600 oo haboystof ah iyo haantiisii wata.
Wasiirka deegaanka iyo dalxiiska maamulka Jubaland Ciidiid Saleemaan Xaashi ayaa sheegay in xaalufka dhirta uu saameyn xoogan ku yeeshay deegaanka, si taasi looga hortagana ay bilaabeen olola ballaaran oo bulshada loogu wacyigelinayo jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha.
Wallahi dhibaato aad iyo aad u xoog badan bay ku haysaa, waayo nolosha bini'aadamka iyo dhirtu way isku xidhan tahay. Deegaanku hadday noqoto roobka iyo dabaylaha iyo bacaadka intaba, waxa inaga difaaca ee protectionka waa dhirta. Marka haddii dhirtu meesha ka baxdo, dabaysha iyo bacaadka iyo iyo waxyeelada de qoraxdi iyo roobabkii iyo duufaanadii wuxuu dhanbay u salaanaya in bilaadanka ay waxyeelayaan xoolahaas baara bilaadanka ku nool yahay iyo xayawaanka ee duur joogta hadii dhirtu markaa dhamaato intaas ka noolaan baa yaano dhibaato weyn ma soo gaaris dhuxusha magaalada gudaheeda lagu isticmaalo waxa jirta dhuxul magaalada taala oo hore loo diyaariyay waqti fog dhow sanado taala oo magaalada dhibaato weyn ku haysa environmentka oo dhan dhibaato ku haysa oo dhuxushaas loo baahayay talo in laga gaaro sidii dhuxusha loo dhaafin lahaa meeshaas xal loogu heli lahaa dadka Soomaaliyeed ee reer Jubaland oo dhan iyo reer Soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa qof waliba inuu ogaado geedka noloshiisu inay ku raatay marka qofku haduu geedka gooyo inuu noloshiisi gooyay inuu ogaado la rabaa waxaan kala ugu boorinayaa dadka oo aan ugu baaqayaa qof kasta oo Soomaali inuu geed beero si loo soo celiyo dhirtii inaga baxday
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan ku saabsan kala guuristii Britain iyo midowga Yurub iyo waliba saameynta dhaqaale ee mustaqbalka ay arintaasi keeni karayso waxa barnaamijka soo diyaariyay isla markaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan
iska xurtay waxa uu jeedkiisu yahay in la dhirigeliyo ganacsiga gaar ahaan isku gudbitaanka badeecooyinka iyo alaabaha kale waxana alaab la fududeeyay isku gooshida badeecooyinka iyadoo la yareynayo ama meesha laga saarayo canshuuraha labada dhinac ee xadka dawladuhu ku kala qaadaan dalka Ingiriiska ayaa ka baxay ururka midowga Yurub labada dhinac waxay u baahdeen inay heshiis ka gaaraan ganacsiga mustaqbalka heshiiskaasi ayaa dhacay dhamaadkii sanadkii 2020 waxa uu ahaa heshiis muhiim ah marka la fiiriyo xiriirka ganacsi ee UK kala dhexeeya midowga Yurub kaasoo ah kan ugu weyn ee dunida kale uu la leeyahay hadaba ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ayaa waxa su'aalo ay ka tagnay sida arintaasi u saameyn karayso dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dhinac barnaamijka bandhigga VOA qodobkaasi uu ku saabsan yahay waxa ay la qayb qaadanaya qaar ka mid ah qoonyahanno ku takhasusay arrimahan isla mar ahaantaasina isha ku haya arrimaha ganacsiga ee dalalka Yurub iyo Britain Cabdiraxmaan Shiraa Ismaan oo bartay cilmiga dhaqaalaha degan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa markii hore VOA sharaxaad ka siiyay sida uu u ekaan karayo mustaqbalka ganacsiga ee labada dhinac isagoo markii hore faahfaahinaya heshiiska ganacsi ee dhawaantan ay gaarin dalalkaas
Mahadsanid Jamal ka hor intii aan wadankan Ingiriiska aanu ka bixin xubinimada iyo xubinta ka ahaa wadamada Yurub waxa uu qayb ka ahaa heshiis dhaqaale oo ay wada gaareen wadamada Yurub oo loo yaqaano EEA heshiiskaas waxaa la gaaray 1994 waxa ugu muhiimsan ee kasoo baxayna waxa weeyaan suuqa loo yaqaano suuqa mideysan suuqaasi waxa uu damaanad qaadayaa ilaa 4 xurriyadood oo ah in ay muwaadiniinta wadamadaasi ay si xurriyad ah isaga gudbi karaan wadamadaas sidoo kale badeecadahooda iyo adeegyada ay qabanayaan ay si xor ah uga qaban karaan wadan kasta oo kamid ah heshiiskaas wadanka Ingiriisku maadaama oo dhaqaalihiisu uu ku saleysan yahay dhinaca adeega waliba adeega maaliyadeed waxa ugu muhiimsan uu ka faa'iiday adeeg loo yaqaan passporting financial service adeegas oo fududeynaya in wadan kasta oo kamid ah wadamada Yurub uu ka furan karo wadan kale hay'ad kasta oo maaliyadeed tusaale ahaan marka hay'ad maaliyadeed wadan kale laga furayo sida bangi oo kale aad ayay u dhib badan tahay maadaama oo loo baahan yahay ruqsado license iyo waxyaabo badan laakiin hadii aad ka mid tahay heshiisyada dhaqaale ee ka dhaxeeya wadamada Yurub waxa ku fududaanaysa inaad bangigaaga wadan kale ka furto sidii adiga oo branch kale ka furaya taas waxa la mid ah dhammaan adeegyada maaliyadeed ee la xiriira maaliyadda sida haday noqoto caymiska haday noqoto savingka iyo dhammaan wixii la xiriira adeegyada maaliyadeed
dhinaca Yurub ayaa hadaba la isweydiin karaya sida heshiiskaasi loo arkay iyo waxa uu uga dhigan yahay Saciid Cabdi Cirro oo aqoonyahan degan dalka Faransiiska ayaa barnaamijka bandhigga VOA sharaxaad ka siiyay arintaas.
Walaal Jamaal aad baad u mahadsantahay guud ahaan heshiiska waa la soo dhaweeyay labada dhinac Yurubiyaanka iyo wadanka Britainba walaa uusan ahayn heshiis lagu wada qanacsan yahay sababtuna waxay tahay ma wada xalinaya dhammaan waxyaabihii la isku hayay ee ku saabsanaa sida socdaalka iyo isdhaafsiga ganacsiga ama beec-mushtariga sidoo kale wuxuu ka wanaagsan yahay inay dhici lahayd heshiis la'aan taasoo cabsi weyn laga qabay
هذا هو ما حيوح على سكوهاي المدة أيضا نعيده إيش كوهايين يدباتوين ككيمان كري مستقبلك
دباتوين ككيمان كرو عيده عن ولي لجقول جارين وحيابه دمن عن ولي لسكو أفجران سيدا دقالها كسلسان أديك اللي يقانو سيرفيس إيكونومي سيدا دلحيسك يو أديك مالية فانانشال سيرفيسك وعن ولي حاجة شرعية ريجولاريتي جالينسكا أما تلمعمها الشرعية أنت أن هيسيس بوحاء ولي لغا جارين فإذا ده هيسيسك وإنو سبابي كرا إنه وحبادان أو قول أكي جاري كران هدي سينيات فران لودق انجليا وحيابه هاد لغو هيسيي
يا فايدو كو قبه هيسيسك هسيق نعسي محوسي وقد ديگن يها دقالها الدلالك هسيسيدو كلمة لغاية با إنو سامين دقالي كو يشال لبادنا وكان مركل عبد الرحمن الشيخ عثمان وآرماهن فافاهن كبحينيا
waxaanu sheekay ku jirin in ay aad u saameeyeen labada dhinacba hadii ay noqoto wadanka Ingiriiska iyo midowga Yurub ka bixitaanka ay ka baxeen heshiisyadii ganacsiga hore uga dhaxeeyay oo muddo aad u dheer soo jiitamay ilaa 1937kii markii wadankan Ingiriisku uu ku biiray midowga Yurub aan salaamantii ay ka baxeen wadankan Ingiriiska midowga Yurub suuqa saamiyada adduunka wuxuu khasaaray lacag ku dhow ilaa $3 trillion aan sidoo kale lacagta wadankan Ingiriiska ee pound-ka oo ahayd lacag aad u xoog badan aan halka bond-ka ugu dhigmayay $1 iyo bad ka hor intii aanay ka bixin midowga Yurub waxa uu gaaray heer uu dhigmo halka pound $1.2 aan sidoo kale shirkadaha waaweyn ee adduunka badankoodu waxa ay degan yihiin wadankan Ingiriiska ama ay warshado ku leeyihiin si ay uga sii shaqeeyaan wadamada Yurub arintaas oo shirkado badan ku dhalisay inay ka guuraan wadankan Ingiriiska una guuraan wadamada Yurub ambaba ay dib u dhigaan wax ay qorsheeyeen ay rabeen inay hore u sameeyaan aan sidoo kale dhinacyo badan oo dhaqaalaha ah ay saameeyeen sida shaqaalaha oo kale badanka shaqaalaha hoose wadankan Ingiriiska waxa ka shaqeeya dadka wadanka kamid ah wadamada Yurub oo arintaas oo muddo dhow laga yaabo inay saameeyso suuqa shaqada ee wadankan Ingiriiska aan daraasado badan oo laga sameeyay heshiisyadaas iyo sida Ingiriiska u saameyn doonto dhaqaalihiisa waxa ay sheegayaan in wadanka Ingiriiska uu ku dhawaad waayi doono GDP-giisa inta u dhaxaysa 2-5% muddo dheer amba muddo 15 ay soo socdo sababo la xiriira heshiisyada ay ka baxeen ay kala dhaxeeyeen midowga Yurub inkastoo wadanka Ingiriiska iyo midowga Yurub ay wada gaareen heshiis dhinacyo badan taabanaya dhammaadka sanadkii hore iyo bilowgii sanadkan kaas oo dhinacyada u taabtay ugu muhiimsanaayeen dhaqaalaha oo ay sii socon doonto in midowga Yurub iyo Ingiriisku ganacsigu sii socdo iyada oo aan la cashuurahayn alaabaha badankooda inkastoo wadanka Ingiriisku aanu ka sii mid noqon doonin suuqa midaysan ee wadamada Yurub sidoo kale isku socodkii dadka muwaadiniinta labada dhinacna aanay ahaan doonin sidii hore
waxaa jirta in waxyaabaha qaarkood aysan dhinacyada heshiis rasmi ah ka gaarin taasoo dhibaato ku keeni karaysa mustaqbalka dhaqaalaha dalalkan waa kan Saciid Cirro oo arrimahan sharaxaad ka bixinaya
xagga saameynta dhaqaalaha waa ugucda khilaafka wadamada midowga Yurub iyo Britain gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga taasoo ay midowga Yurub dhaqaale gaaraya 650 million ee ka sameeyaan kalluunka ee ka jalaabtan biyaha Britain iyadoo ay midowga Yurub ka tanaasuli doonaan 125% rubuc meel kalluunka ee hadda ka jalaabtan biyaha Britain wuxuu saameyn ku imaan doonaa isu gudubka alaabaha ganacsiga customs-kana waxa la buuxin doonaa waraaqo dheeraad ah taasoo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo alaabaha cunooyinka waxaan carqalad weyn ku keenin kartaa kooxda dhaqaalaha ee Yurub gaar ahaan dowladaha Poland iyo Spain oo u dhoofiyo Britain wax soo saarka beeraha wadamadooda sidoo kale Ireland gaaska waxa ka heshaa ayadana Britain marka saameyn xoog leh ayaa halka ka iman doonta
heshiiska sidii ay gaareen ayaa ka dhigan in UK aanay raaci doonin nidaamyada ganacsiga midowga Yurub maadaama ay ka baxeen waxaa sidoo kale jirta in ay si gaar ah u eegi doonaan arrimaha ganacsiga gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo heshiisyadii ganacsiga ay gaareen oo waxyaabo aad u fara badan dhinacyadu ku qasbaya inay sameeyaan heshiiskaas ayaa sidoo kale la suurgal ka dhigaya in canshuur la saaro waxyaabaha qaar ay dhinacyadu isaga kala gudbiyaan taasoo dhaqaalihanno badan ay u arkaan inay caqabad ku noqon karayso dhaqaalaha dalalkaasi mustaqbalka mudan barnaamijka bandhigga VOA ee todobaadkan ku soo qaadanay kala guuristii dalalka midowga Europe iyo Britain iyo saameynta dhaqaale ee arintaasi mustaqbalka yeelan karayso ayaa intaasii ku soo gabgabeynaya tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasi bandhigga VOA noo soo jeedinay.
Waxaa noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa iyo Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khadka telefoonka markii uu horeysay kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Arrimaha ugu muhiimsan ee ay labada hoggaamiye ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha gaashaandhigga iyo xidhiidhka labada dal iyo xaaladaha ka taagan gobolka. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo cilaaqaadka ay Israa'iil la yeelatay qaar ka mid ah dalalka carabta. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa war saxaafadeedu soo saaray ku sheegay in wadahadalka labada hoggaamiye uu ahaa mid miradhal ah oo ay iskula soo qaadeen arrimaha ammaanka. Sidoo kale, xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa shaaciyay in wadahadalka labada hoggaamiye uu qaatay muddo saacad ah. Wasaaradda Australia Scott Morrison ayaa sheegay in xukuumaddiisu aanay wax weyn u arkin go'aanka shirkadda Facebook ay wararka uga jirtay dalkiisa. Ra'iisul wasaaraha Australia ayaa talaabada ay qaatay shirkadda Facebook ku tilmaamay mid aan loo dib qaadan karin. Khilaafkan ayaa waxaa sabab u ah go'aan ay dowladda Australia lacag ugu soo rogtay wararka ay gudbiyaan baraha bulshada. Dadweynaha ku nool dalka Australia ayaa Khamiista maanta ah ku waabareystay iyada oo dhammaan adeega Facebook uu ku go'an yahay dalka oo dhan. Dacwad ogeyaasha dalka Mareykanka ayaa 3 qof oo ka soo jeeda dalka Kuuriyada Waqooyi ku oogay dembi ah in ay maleeyeen shirqool ay ku doonayeen in ay ku xadaan lacag ka badan $500 million. Lacagtan ayaa la sheegay inay doonayeen in ay kala baxaan xarumo iyo bangiyo ganacsi oo ku yaal caalamka. Saddexdan eedaysanay oo aan weli gacanta lagu soo dhigin ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay adeegsadeen barnaamij dhanka teknolojiyada ah oo ay doonayeen in ay lacagta ku xadaan.
Isafkaran waaga siyaasiyiinta Soomaaliya ee hirgelinta doorashada xilli uu dhammaaday waqtigii hay-adaha dastuuriga ahaa ayaa waxaa walaac ku hayaa inta badan bulshada Soomaaliya, gaar ahaana dhallinyarada oo dhibaatooyin adaga kala kulmay colaadihii sokeeye. Waxaana ay dadka qaarkood soo jeedinayaan in madaxda ka hadlaysa masiirka Soomaaliya aanay ka burburinin mustaqbalka ay naawilayaan. Waa sida warbixintan ku eegayay wariyaha V O ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Aqoonyahanka dhallinyarada ah ee Soomaaliyeed isbeddelka dowladnimo iyo kan ammaanee sanadihii ugu dambeeyey ka jira dalka waxa uu geliyahan badan oo ah inay gudaha waddanka ka shaqaystaan kana samaystaan mustaqbal nololeed iyo mid waxbarashaba. Qaar badan ayaa xaaladdu dhiiri gelisay, kuwaas oo bilaabay inay naftooda diyaariyaan si ay qayb uga noqdaan hoggaanka siyaasadeed, halka kuwa kalena ay u hireen fursado lagu samayn karo dhaqaale, ganacsi iyo horumar iyagoo aan waddan shisheeye u tacabirin. Heegsiga da'yarta ayaa sanad walba kordha, iyagoo kumanyaal ay ka qalinjibiyaan jaamacadaha gudaha, hase ahaatee hadda in badan oo ka mid a waxaa walaac ku haya xaaladda siyaasadeed iyo isfahmi waaga ka dhexeeya siyaasiyiinta ee ku aadan doorashooyinka aan weli layska afgaran goorta la aadayo. Xasan Mudane oo ah bare siyaasadda Afrika ka dhiga jaamacadaha Muqdisho waxa uu ku barbaaray waxna ku bartay caasimadda Soomaaliya oo ay ka holcayeen colaadihii sokeeye iyo kuwii ku dhisnaa aragtiyadii isdiidanaa, hadda kuma faraxsana sida xaalka dalku uu yahay.
Marka la fiiriyo xaaladda guud ee waddanka uu ku jiro iyo halka ay marayso kala qaybsanaanta siyaasadda iyo ismarawaaga siyaasadeed ee taagan, runtii waa xaalad aad looga xumaado, waana xaalad aan qurux badneyn. Waxyaaba hadda ugu badan oo isku haysa waxay tahay arrinta doorashada oo runtii lafdhabar u ah marka ay timaado xaaladaha kala guurka. Saa ula socoto sanadadii u dambeeyey siyaasadda Soomaaliya waxaaba kusoo kordhay wuxuu ahaa in 4 sanaba doorasho loo aado, marka tiiya dhici weysay. Maadaama tii ay dhici weysay, waxay timid in siyaasiyiintu ay isku qabsadaan runtii sida looga gudbin karo xaaladan. Marka dhinacas haddii laga fiiriyo, runtii xaalad aad u qurux badan maaha.
Geela Deeriya waxa uu 8 sano ka maqnaa Muqdisho oo ah magaaladii uu yaraantiisii ku koray, waxna ku bartay dhowr bilood ka hor ayuu soo laabtay isagoo hankale inuu qayb ka noqdo siyaasadda. Waxa uu arkaa in aragti mid ah haddii aan laga yeelan doorashada in dhallinyaradu ay u muuqanayso in laga burburinayo mustaqbalka ay hadda dhisayaan.
waxaa naga hallaabaya hadday noqoto maxaa dhallinyarada ka hallaabaya? ilaahay naguma keenee wax kasta oo dalkan ka hallaabo cidda u nugul oo ugu horreysay wax ka hallaabayan waa dhallinyarada. hadday noqoto noloshii aasaasiga ahayd way ka hallaabaysaa. hadday noqoto waxbarashadii oo dadka waxbarashada u dareero boqolkiiba in ku dhow lixdan magaalada muqdisho iyo waddanka oo dhan ugu sheego ciddii saameynaysa waa dhallinyaradii. cidda ay saameynayso maxaa la yidhaahdaa qaxa iyo burburka iyo kala cararka ilaahay naguma keenay hadday wax dhacaan walaaca aan qabno waa dhallinyaradii. marka wax walba oo dalkan ka hallaaba run ahaanta waxay ka hallaabaysaa dhallinyaradii.
aqoonyahankan dhallinyarada ah ayaa waxay qaarkood qabaan inta yarta ay dowr togan ku yeeshaan dadaalada xal u raadinta ah ee ku aadan in la iska fahmo qabashada doorashada Soomaaliya.
waxay sameyn karaan dhallinyarada runtii fursad weynaa meeshan ka muuqata intay is abaabulaan ayay ka odayeyn karaan xaaladda hadda taagan siyaasadeed ee cakaran. waxay sameyn karaan dadka ishaya la kulmi karaan madaxweynaha la kulmi karaan ra-iisaraha la kulmi karaan dowlad goboleedyada madaxdooda la kulmi karaan siyaasiyiinta mucaaradka way la fadhiisan karaan qolo walbana way dhegeysan karaan qolo walbana waxay ku dhihi karaan fiiray mustaqbalkeena ku ciyaarayna waxaa samaysiin qodobada isku haysatiin way yaryihiin waa wax la xallin kara heshiiya haddii aad heshiin weysaan banaankaan usoo baxeynaa waa idinku mudaharaadeyna waxaan idiin sheegaynaa in mustaqbalkeena aydan ku ciyaari karin.
dhallinyarada qudheeda ayuu geella deeliya u arkaa in loo baahan yahay in aragti ahaan iyo fikir ahaanba ay u midoobaan si aan looga faa'iidaysan tamartooda caaboon si aan habqaldan loogu adeegsan. waxa uu taasi beddelkeeda u soo jeediyey in lagama maarmaan ay tahay in da'yarta ay samata bixinta dalka ay qayb ka noqdaan.
dhallinyaradii oo ah cududda ugu badan dadka soomaaliyeed lagu tilmaamo oo aanba mara la iska saarayn warkoodana aan la tixgelinayn runtii waa khasaaro. marka waxaan dhihi lahaa dhallinyaro istaaga yaan la kala qaybsanaanta iyo kala maqnaashaha dhexdeenna aan ka baxno aan iskugu imaano inaan annagu saameyn buuxda ku yeelanno siyaasadda waddanka aanan kana qayb qaadano deganaashaha ee waddanka waan samayn karnaa taas haddaan dhinac iskugu beerno annagu.
soomaaliya oo ka soo kabanaysa colaado sokeeye dhallinyarada ayaa la sheegaa inay yihiin inta ugu badan bulshada haddana mar kasta waxay u nuglaayeen dhibaatooyinkii amni iyo kan dhaqaale ee dalka ka jiray xilliyadii burburka. cabdicasiis barrow v o a muqdisho.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan noo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waxaa haatana dhegaystayaal aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay in maalinta jimcaha ee berito banaanbax muqdisho uu ka dhaco, banaanbaxaasoo lagu dalbanayo in dalka laga qabto doorasho heshiis lagu wadayahay oo xor ah. dowladda hadda jirta muddo xileedkeedu waa uu dhammaaday, ma muuqdaan ifafaale doorasho dalka lagu qabanayo. haddaba suurtagal ma tahay in banaanbaxa jimcaha lagu baaqay uu soo dedejiyo isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhaca? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah sheekh cabdiwaajid sheekh cumar, guddoomiyihii hore ee maxkamadda beledweyne, iyo aqoonyahan faarax cawaale. hadalka waxaa ku hormarayaa sheekh cabdiwaajid.
jimcaha waxaa lagu baaqay oo isu imaashaha ah, anigu aragtideyda xagga sharci ahaan weliba markaan u arka khalad baanu arka. corona virus baa soo noqday, ummaddii waa khatar bay ku jirtaa, amni darro ayaa imaan karta oo isku dhac amniya imaan kara. bulshadaas isu keenideeda dhibaatooyin badan baa ka abuurmi kara. isifaalo kale oo wax loo raadin karo amaba mudaaharaad lagu samayn karaa jira, iyadoo aan dhaqdhaqaaq xataa la samayn, ilaah laamiga oo la fafariista kadib xataa halaga dhigo. laakiin in laysugu baaqaa oo ummadda soomaaliyeed tahluka jirta, qarax ayaa kusoo kordhay, wax dad oo iska dhammaaday ahaa, wax dilila aqoonina wadankii ka batay, arintaas awgeed ayay waxa ila muuqataa baaqaasi siyaasiyinta ay jeediyeen inuusan munaasab ahayn.
Amaasantahay Farax.
Runtii ani waxaan qabaa mutaharaadka haddii uu yahay mutaharaad nabadeed oonan wax dhibaata keenaynin, dadkuna ma taqaanaa maxay ahayd shucuurtooda iyo ay muujinaan, ma taqaanaa maxay ahayd cabashadooda. Ani waxaan qabaa inuusan wax dhiba aysan qabin, koos mutaharaadyadu iyo kacdoommadu wadamo badanay bedeleen oo carabta ka mid ah, maamuladooday bedeleen, maamul daradii cadaalad darada ay mataqaanaa ay bedelaan, ay isbedel ku sameeyeen. Runtii ani waxaan qabaa hadduu yahay mutaharaadku mutaharaad nabtoon oon mataqaanaa amniga iyo xasiloonida aan waxba u dhibaynin in dadku shucuurtooda ay muuji karaan.
Cabdiwaajid, sidaa maqlays wuxuu leeyahay Faarax, mudaharaadka hadduu yahay mid amni ah ama mid nabadgelye ah waxba u bedeli karaa? Adiga waxaa tiri mudaharaadka bilkuliyanba waxba bedeli karo, dhib u keeni karaaye?
Bismillaah, horta kacdoomada la kacdooma saddex qaybood waay. Qayb iqtidaaiya la yiraahda ummadaha looga daydaa, waxna waa bedelaan. Laakiin ummadaasi maxay ku salaysneed? Markeedii hore amnigeedii intuu la ekaa, xuuligeedii intuu la ekaa, say u degi kartaa dadkaas la kiciyey, dejintooda maxay qaadan kartaa? Taas waa boos. Midkan imtixaani waay, ummaddan way jariban tahay. Qaraxyo oo dad cadow ay wataan baa jira, corona virus baa soo noqday, ummaddii way jiran tahay. In la kala fogaadana weli looma dhigan nugula. Soomaali inay isdaba socoto ayay dan ugu jirtaa, inay isgarab socoto dan uguma jirto. Siyaasiyiintu waxaan ugu baaqayaa walaalayaalow, garab socodka ka dhaafa Soomaalida. Dowladda federaalka hadduu maadeed kariye dhacay, bulshaa salayba dooratay, bulshadiina waa taagantahay, weli waa joogtaa. Ayaga hormuud uma aha bulshada, xildoon waay. Maadaama xildoon tahay, bulshadan xilku ku doonaa ha dhammaato inay meesha lasoo geliyo kuma jirto. Sababahaas awgeed ayaan anigu u mamnuucayaa inuusan inuu habooneyn.
Ay Farax,
wallahi horta ani runtii waxaan qabaa dowladdu waqtigeedu wuu dhammaaday, mudaxileedkeeda afar sano wuu dhammaaday. Madaxweynuhuna waxaa la rabay haddii uusan afar sano doorasho ku qaban karin inuu mar horeta extension sameeyo. Haddana waxaa muuqato inays wax dhaqdhaqaaq uusan jirin, in mataqaanaa guddi doorashadii mataqaanaa aan la sameynin, in mataqaanaa murun uu jiro maamul goboleedyada iyo mucaaradka iyo dowladdii, in aanan lahaynin mataqaanaa maxay ahayd doorasho loo dhan yahay, in mataqaanaa ilaa hadda jiha loo socdo iyo wadanka meel u socdo aan garanin. Marka dowladda laftirkeeda waxaa ugu baaqaynaa maxay ahayd saamilayda siyaasadeed iyo maamul goboleedyada iyo dowladda wax ay ku midaysan yihiin in dib la keeno, in wadankaan mataqaanaa maxay doorasho loo diro. Waxyaalaha marka mataqaanaa mutaaharaadka iyo waxa nabdoon keenaan waxaana waay dowladda oo baaqidii loo jeedinayay iska dhega tirtay oo dhegax ka tamurtay. Taas laftirkeeda marka waxaa waayen in ay shacabku shucuurtooda ay muujiyaan. Waa qasab wadankan markasta waa traditional waay, qofka afar sanadood dhamaysto waa inuu wadankan uu baxaa, waa in doorasho timaado, hadduu soo laabto oo doorasho timaado, haddii kalena inuu gursiga baneeyo waa. Haddii kale wadankan mataqaana waa in laga ilaaliyo qallaasa siyaasadeed.
Bismillah, aniga waxaan ku darayaa arintaas. Horta qaynuun dastuuri ahaan leenahay, nidaamkuna waa federalism. Federalism awood sheegasha la jirto ciddii wax ugu baaqayso way khaldan yihiin sharcan wa xisan wa Soomaaliya niman waa khaldan yihiin, intaba way ku khaldan yihiin. Waxaa la rabaa federalismka inuu ahaado mid qabow oo xasilooni ku socdo oo burburin aan keenayn. Haddii bulshadu u yeerto xataa wasaaradda amniga haddii ay bixiso ruqso oo inay la mudaaharaado ah, hadday bixiso mudaaharaadyadu waa kala sheegay saddex qaybood waay. Qaybtay hadda ayaga ku baaqayaan qayb halaag waay, halaaga ka socda cudurkiiya soo noqday, qaraxyaa jira wadanka, amni dara imaan karta oo isku dhacaa ka imaan kara. Mar haddii wuxuu isku dhacaanne haddana waa xabad iyo dad iyo Soomaali inay ku halaagsantay gadaal kasoo bilowa. Ummadda marka u horseedida baaba-eeda ayaa aan ahayn mid fiican aan ahayn. Laakiin mudaaharaadka sharciga ah oo dowladda dafteedu ay saxiixayso oo iyada lasoo marinayo oy ogoshahay, kaasi waa caalami waay, mana la diidaya sharcan iyo xisan labadaba waa ku ansaxaysa.
Farax,
wallaahi aniga mudaaharaadkan runtii waxaa laga fili karaa isbeddel. Bulshaduna waxa waayen maxay ahayd wadanka isbeddel u baahan tahay. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wadankan afar sano soo hogaamiyey, meel fiican u keenay, inuu wadankan mataqaanaa uu doorasho u diro kabacdina asiga oo mataqaanaa madaxweyne hore ah uu soo tartamo haddii uu xilkaas ku guuleystana haddii afar sano si loola shaqeyna afar sano tamar loola shaqeyna hadduu ninka lagu guuleystana inuu ninkii ku guuleystay uu la shaqeeywaa laakiin hadda wadanka waxaad moodaa in doorashadii la qaban lahaa iyo nidaamkii doorashada loo mari lahaa in xukuumaddu weli ay go-aan ka soo saari lacdaa taas laftirkeedana waxay geenaysaa cadaadis siyaasadeed iyo waxay geenaysaa maxay ahayd qallaasa siyaasadeed si looga hortago qallaasa siyaasadeed wadankana mataqaanaa maxay ahayd xasilooni loogu soo dabaalo oo meeshii laga keenay uusan wadanka dib loogu celinin ayna sahlanayn waxaan ugu baaqaynaa in saamilayda siyaasadeed maamul goboleedyada maxay ahayd bulshada rayidka ah in doorasho loo dhan yahay iyo guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay wixii oo dushuush ka jira in laga saaro in wadankan doorasho la aadiyo oo hadda hiiraan oo kaleto khilaaf baa ka jiro maamul goboleedka Hirshabeelle iyo bulshada reer hiiraan istiidan gadoo galna mataqaanaa maxay ahayd saameyna ku yeelayso laakiin macnaha siyaabo kale loo gudbi karaa jiro hadda oo meelaha oo ka jiraan mataqaanaa la isku haysto kaleto in ciidamo amison oo labada dhanc ka madax bannaan la geeyo idina doorashada lagu qabto
aniga qeybta doorashada gobolada iyo hiiraan iyo gedo madaxweynahan maanta joogo had meeliidkiisu waa dhacay laleeyahay waxba kama qaban karo sababtoo ah waa howl shalay la marin habaabiyey shalaa la marin habaabiyey dadkaas xuquuqday lahaayeen oo cad oo la arkayo ayaa la garab maray nin wixiisii heshiisii u jeedo arko waayana anaa kuu haynaayo wax yeelaya male waa soo jeedaan horta xagga doorashada midda kale doorashada madaxweynaha cadaadiska lagu saaraya walaalayaalow miyaynaan dastuur lahayn miyayna aqoonyahan jirin war isbedelku ma aha mid lagu raadiyo xoog lagu raadiyo ma aha baarlamaanka oo kaleenta ayaa madaxa noqon kara labada baarlamaan ayaa loo dhiibi karaa xilka madaxweynuhu waa iska fadhiisan karaa dowlad goboleedyada iyo labada ra-iisul baarlamaan inay shiraan oo bulshadii maaragtay cid kasta oo tabasho qabto ay soo dhaweeyaan soo soomaalinimo saami fiican oo xalaal ah oo dayib ah oo lagu meel mari karo in la keensado ayaa dastuuri ah qaynuunkana dhigaya jaamacadaha laga bartaa aqoonyahankao dhan uu ogyahay
ugu dambeyn marka waxaas leedahay xalkuu ku jira
ugu dambeyn bismillaahi waxaan leeyahay horta soomaaliya tawfiiqda allahna wada waafajiyo anigu magacayga kolleyba sheekh cabdiwaajid waaye anoo magaca culimanimo ku hadlaya waxaan rabaa ugu dambeyntii xalka wuxuu ku jiraa madaxweynahana inuu xil isu dhijin dhowr jeerna ama hadhigaha ka furaysto ama siyaasad kale ha u muuqato wax badan baa lala hadlay oo baaqi badan loo jeediyey asagana jawaab laga waayey jawaabka waayidiiskaas maanta waxaa xal u ah xilka inuu isaga dego madaxweynaha kuna wareejiyo edeel ku run yahay baarlamaanka iska wareejiyo bulshada shalay dooratay ayada ha isu deeyo banaanbaxa ha laga daayo aniguna warkeyga hasan qaba
farax in uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anoo hadda mali xil haka dego laakiin waqtigiisu waaba dhammaaday hadda xil maba hayo laakiin inuu ka shaqeeyo sidii mataqaanaa macnaha wadanka doorasho loo qaban lahaa oo maamul goboleedyada iyo haddoo lagu didin siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka inta isugu keeno oo yiraahdo mataqaanaa dalada oo ka talageliyo in uu wadankan doorasho ku qabto laba bil ha noqoto saddex bil ha noqoto in doorasho lagu diyaarsho kabacdina wadankan doorasho la geliyo waxyaalahan caqabadaha oo marba meel ka imaanayo amase mataqaanaa ayadana ha joojiyo mataqaanaa iyo isbedeladan badan xilligan waqti waxba la bedeli kara ma ahayn waxay ahayd soomaaliya waxay u baahan tahay mataqaanaa in oo mataqaanaa la hogaamiyo marka insha allahu in oo doorashadaas qaabkii lagu qaban lahaa xukuumadda iyo maamul goboleed ay ka shaqeeyaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu umahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye oo inoo hayo ibraahim xasan daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhakhtarka weydii. Waxaana marti ugu waa dhaktar axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay cudurada neef mareenka. Dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa kuwa ugu waaweyn cuduradaasi
TB-da, cudurka neefta ama asmada loo yaqaano ama neefqabatanka soomaalida tiraahdo, qaarjeexa, kansarada ku dhaca muxuu ahaa sambabka, cudurada ku dhaca neef mareenada oo tubooyinka ama midka chronic bronchitis la yiraahdo ama acute-ka midka oo sida degdega ku yimaado acute bronchitis la yiraahdo, waxyaalahaas oo dhan ka mid ah, ama cudurada allergiga ama xasaasiyadda leh oo iyaga ruuxooda ku dhaco neef mareenka. Marka intaasoo dhan iyo in ka badan kasii badan ayaa ku dhici karo neef mareenka.
Dr. Axmed Yuusuf Guuleed wuxuu ka hadlayaa cudurka TB-da noocyada u qaybsamo iyo meelaha uu ku dhici karo.
TB-da marka hore labaa loo kala qaadaa meelaha ay ku dhacaan. Cudurka TB-da ku dhaca sambabka iyo sambabka waxa ka baxsan. Sambabka waa naqaanaa waxa weeyaan boqolkiiba 89 TB-da waxa ku dhacdaa sambabka. Wixii ka baxsan oo aan ka ahayn ciddida iyo tinta iyo ilkaha waa ku dhici kartaa TB-da. Macnaheedu marka waxa weeyaan hubin TB-da ee dhaafaysa ma jirto. Maqaarka ku dhacda, indhaha ku dhici kartaa, lafaha ku dhici kartaa, qanjirada ku dhici kartaa, xubnaha jinsiga ama ragga iyo dumarka leeyihiin, xubnaha xiisaha leh ay ku dhici kartaa. Meel ay dhaafayso ma laha. Aan ka ahayn intaas aan sheegay, saddexas meel aan sheegay intaan ka ahayn waxa weeyaan waa cudurkaas waa ku dhici karaa.
Maxaa keena TB-da nooca ku dhacda sambabada?
TB-da jeerma keena sidii sabab bakteeriya keento, mycobacterium la yiraahdo. Bakteeriyada qof kale ay ku nooshahay oo sambabkiisa qofku waa qufacahaya. Markuu qufaco waxaa soo baxahayo wax droplets wax aad u yaryar oo ilma qabataa, indhahaas aysan qaban karin. Waxaa markay hawada soo galaan qofka kale ee u dhow markuu ku neefsado oo qaado, haddii muxuu ahaa ay la socdaan jeermigii bakteeriyada oo ilma qabatada aheyd qofkii, waxa weeyaan habkii aan ka sheekeynin hadda oo neef mareenka oo sanka ka bilaabanahay ilaa tegahay muxuu ahaa meesha ugu hooseyso sambabka eerka oo gala alveolka ayuu raacahayaa. Maruu sambabka dego ama haddii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego, hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo trakeada la yiraahdo, hadduu halkaa fadhiis jeermiga waa ka qaadi karaa qaaxo, hadduu bronkiyada tago wuu ka qaaxi karaa, hadduu sambabkii tago wuu qaadi karaa cudurkii meeshaasuu ka qaadahaya. Markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa, replication ayuu sameynahaya oo isbadinhayaa. Adeen qofkii markiis waa qufacahaya, markuu qufac bilaabo isagiina waxa weyaan wuxuu soo saarahayaa jeermigii, markuu jeermi soo saara isagana dadka ay ku sii fidinhayaa. Soo waxaan waxa weyaan cycle wareeg socda oo silsilad socoto wareegayso oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinhayo, qof kastoo dadkaa ka mid haddana qaado ee dad kale ay sii gaarsiinhayaan oo bakteeriyada sidaas ayuu ku fidahayaa ayuu ku gaarsiinhayaa. Meelaha ugu badan oo lagu kala qaado waxa weeyaan meelaha dadka ay ku urursan yihiin, sida xeryaha qaxootiga, sida xabsiyado kale, meelaha ciriiriga dadku jiraan, meelahaas waxa weeyaan meelaha ugu badan, ama guryaha qaarkood xataa waxaa laga yaabaa hal guri inay ku nool yihiin 20 qof, 3 family, 4 family inay ku nool yihiin hal guri oo family kastaba 5-6 qof oo ka kooban. Guri waxaa isku soo hoyanahayo 30 qof ku soo hoyanay 20 qof, 25 qof. Mar meelaha dadka saas ugu badan yihiin, hal qof oo kamid markuu qaado waxaa fududaanayso gudbinta, ayaa fududaanayso si sahal ay isku gudbin karaan dadka meesha ciriiriga hooyar oo ku wada nool. Intaa waxaa dheer, haddii meesha ay yar tahay ventilationkeeda ama hawadeeda ay yar tahay, iyadana waxa weeyaan factor kale oo zaaidinayso ama fududeynayso kala qaadista cudurka. Meeshii xiran dadkiio badan macnaha waxay sii zaaidinaysaa in la kala qaado. Haddii meesha iftiin leedahay, qorax leedahay, dabeel fiican leedahay, waxay yareynaysaa kala qaadistii. laakiin haddii meeshii xiran tahay qorrax aysan lahayn dadkii badan yahay waxay fududeynaysaa ciladahaas oo isku tagtagay in cudurkii uu si sahal oo ku fido.
intaasina waxaa ku dhalan qaybtan barnaamijkana dhakhtarka weydiiyo martii ugu ahaa dhaktar axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay cudurada neefmareenka. barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan naga siiyey wariyahana muqdisho oo xasan kaafi qoyste. intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydi.
haatana waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
dhegeystayaal idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud oo shirwac intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo intaynu idaacaddan mid labada isugu imad doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.